Dame i gospodo, večerašnja tema je rano hrišćanstvo u Britaniji sa osvrtom na momenat Konstantinu Jorku. Za istraživanje na polju istorije crkve na nekom prostoru neophodan je i opis naroda, odnosno plemena koji žive u tim oblastima. Da bismo mogli da znamo kada je hrišćanstvo došlo na te prostore i da bismo odgovorili na pitanje kako je tekao proces same evangelizacije i koji su centri uticali na širenje hrišćanstva. Kako je Britanija bila deo Rimskog carstva od 43. godine, kako je Tacit zabeležio, Vespazijan je, budući postavljen za zapovednika vojske od strane Klaudija, Britaniju priključio naklonosti svojoj, citiramo Tacitove historije. Dakle, Britanija je bila deo Rimskog carstva od 43. do 410. godine Hristove ere, a sa Galijom i Španijom je činila prefekturu. Istraživanje počinje od opisa ostrovskih plemena koje su bila pod rimskom vlašću. Bili su to Škoti, Pikti i Briti. Pikti su ovde označeni plavo, vidite gore na severu Britanije, onda ova crvena, jarko crvena boja, to su Škoti, odnosno u današnjem rečniku Irci, i ova svetlija crvena, to su Briti. Tako da, vidite, Briti se dole nastavljaju na ovaj jug britanskog poluostrava. Od ova tri plemena, o Britima se najmanje pisalo i najmanje se zna. O Škotima se najviše zna, jer su njihovi vladari bili najuspešniji u bitkama za prevlast na ostrvu. Iza njih su ostala pisana svedočanstva, anali, hronike, književnost, genealogije itd. Škoti su teritorijalnim poreklom iz Irske. U 6. i 7. veku Škoti vladaju nekim staroirskim teritorijama. Posle ratova sa Piktima oni su zajedno krenuli na Brit. Izvori o Piktima su tajanstveni, jer osim nekoliko genealogija o njima govore tajanstveni simboli u kamenu. Sada ćemo govoriti o izvorima o dolasku hrišćanstva na tlo Velike Britanije, odnosno Velikobritanskog ostrva današnjeg. Druga polovina prvog veka ne donosi svedočanstva da je bilo hrišćana na ostrvu, iako postoji legenda koja ne može da se smatra istorijskom činjenicom, jer je nije potvrdio ni jedan izvor niti artefakt da je na ostrvu propovedao Josif iz Arimateje. U drugom veku je bilo interakcije između rimskih vojnika i starosedelačkog stanovništva, ali ne postoji pisano svedočanstvo da je bilo crkve u Britaniji. Čak i Rinej Lionski u svom spisu protiv jeresi jasno kaže da u Britaniji nema crkava. Od 120. godine Britansko ostrvo je bilo podeljeno na dva dela Adrijanovim zidom, koji je 142. godine pojačavan Antoninovim zidom. Taj zid je išao od istoka do zapada. Vidite kako izgleda, ona je jedna rekonstrukcija tamo desno fotografija, a ova fotografija dole je zaista kako izgleda sada u jednom samo delu, naravno, jer nije sačuvan u celini. Južno od zida je bila teritorija kojom su vladali Rimljani, a severno su živjela keltska plemena. Granica se protezala od Tajna do Soloveja u pravcu istok-zapad i bila je utvrđena garnizonima koji su činili vojnu krajinu. Na taj način Rimljani su mogli da kontrolišu severna keltska plemena i branili su južne oblasti. Treći vek donosi pisana svedočanstva o Britaniji i to u evropskim izvorima. Ovde napominjemo spise Tertulijana i Origena koji pominju hrišćanstvo u Britaniji, tadašnjoj Rimskoj Britaniji. Postoje pisana svedočanstva da su početkom 4. veka, tačnije 314. godine, na saboru u Arlu koji je organizovao sveti car Konstantin, učestvovala trojica episkopa, jedan prezviter i jedan đakon sa ostrva. Sveti Atanasije takođe u svom spisu upućenom caru Jovijanu piše o postojanju crkava u Britaniji. Postojanje episkopa u gradovima i pominjanje otaca koji su polemisali sa jereticima i pominjali Britaniju jasan je pokazatelj da je hrišćanstvo bilo prisutno na ostrvu. Pošto je posle početka vladavine, odnosno posle 306. godine, cara Konstantina, hrišćanstvo na ostrvu bila vera u gradovima, možemo zaključiti da su Briti koji su živjeli u južnim ostrovskim predelima bili upoznati sa Hristovim učenjem, a da su Pikti i Škoti živeći u oblastima severno od Adrijanovog zida bili pagani. I pored bolesti pada nataliteta tokom 3. i 4. veka, broj ostrvljena je bio veliki početkom 5. veka. Ovdje ćemo zastati da bismo objasnili ovaj događaj kako se Konstantin našao u Yorku, odnosno u Velikoj Britaniji, i kako je počeo da vlada. U Yorku 306. godine. Pre Konstantina car je bio Dioklecijan, čija vladavina zapamćena po velikim progonima hrišćana, međutim na početku 4. veka u Španiji, Gali i Britaniji, oblastima kojima je vladao Konstantije, Konstantinov otac, gonjenje je u mnogome bilo suzdržano, za razliku od severne i istočne Afrike, gdje su progoni doživjeli svoj vrhunac. Mirno doba u carstvu, koje je nastalo posle Dioklecijanovih pobjeda nad suparnicima, omogućilo mu je da pokuša da obnovi posrnuli državni sistem. Dioklecijan je odmah postavio nov sistem upravljanja, odnosno postavio je dva cara i dva kesara, dva vladara i dva savladara. Taj način upravljanja nazvan je tetrarhijom. Dalje reforme odnosile su se na administraciju i odvajanje vojne od civilne vlasti, što je olakšalo carsku kontrolu nad svim provincijama koje su umnožene, ali su bile smanjenog obima. Tada su Rimskim carstvom vladala dva cara, mlađi na zapadu, stari na istoku, a kesari su im bili zamenici, odnosno pomoćnici. Istočni car Dioklecijan i zapadni Maksimilijan su zbog bolesti skoro istovremeno abdicirali 305. godine. Kesar Galerije postaje car istoka, a kesar Galije i engleske Konstancije car na zapadu. Galerije je postavio Maksimina za svog kesara, a Konstancije je za savladara postavio svog činovnika i pratioca severa. Međutim, Konstancije umire 306. godine u Eborakumu, današnjem Yorku, neposredno pred pohod na Pikte. Iako je sever imao nasljedno pravo kesara za cara, vojska je već omiljeno Konstancijevog sina Konstantina, koji je došao da pomogne ocu ratnim pohodima, 25. jula 306. godine u Yorku proglasila za kesar. Konstantin je od tog trenutka punih 5 godina vladao Galijom i Engleskom. York je bio veliki grad i u njemu je bilo sedište rimskog vojnog zapovjednika i predstavnika senata. Ova ovdje statua Konstantina je statua iz Yorka i ovo je katedrala u Yorku. Dok je London u to doba bio obična luka, u Yorku su umirali i Konstancije i Sever, a Konstantin je u ovom gradu proglašen za cara. Taj grad je nastavio da bude veliko naučno i kulturno središte i posle Konstantinove vladavine, a jedan od dve engleske arhijepiskopije nalazi se baš u tom gradu. Sa druge strane, sama Yorkshireska oblast je najveća oblast u Engleskoj. Konstantin je bio poznat kao veliki graditelj i ustrojitelj vojnih snaga. To je pokazuju i u Yorku i u Engleskoj. Odmah po dolasku na ostrvo počeo je da gradi i obnavlja crkvu. U prvoj godini vladavine Konstantin je sagradio između 6 i 19 kamenih puteva i trgova. Moramo da znamo da je i to je ipak početak 4. veka, kada je na ostrvu Britanskom bilo poprilično mnogo siromašnog stanovništva, a on je za nekoliko godina izgradio dosta puteva. Bio je veoma preduzetljiv vladar, što se vidjelo od početka vladavine. Poznato je da je u Engleskoj boravio 306. i 307. godine, a zatim 312. i 314. Konstantin se u Engleskoj suočio sa dosta mirnijom situacijom nego što je bio to slučaj sa drugim evropskim provincijama. Zbog relativno mirnog područja, on je novac trošio na izgradnju i utvrđenje gradova i puteve. Gradio je visoke i dugačke zidove kojim je opasao gradove i na taj način ih zaštitio od naleta keltskih plemena. S druge strane, gradio je obnavljao vojna utvrđenja, trošio novac podjednako i na civilno i na vojno graditeljstvo. Pošto je ostrvo prilično bilo mirno, Konstantin je postepeno smanjivao broj vojske utvrđenjima i dozvoljavao da se rimski vojnici mešaju sa građanstvom. Na taj način, pored mešovitih brakova, Rimljani su uticali na Kelte, keltska plemena, i svojim načinom života, kulturom, verom i jezikom. Promjene koje je uveo u Engleskoj nisu bile samo graditeljskog, već i vojnog tipa, što je bilo daleko značajnije. Prvo i najbitnije, Konstantin je odvojio civilno od vojne vlasti. To je bilo značajno zbog vojnih uzurpatora i vojnih udara na vlast. Zatim stvorio je nove činove u vojsci, uveo je najamničke odrede u vojsku. U ova dva reformska poteza bila su usmjerena ka očuvanju carske vlasti, jer se Konstantin bojao da zapovjednik oba roda vojske, i konjice i pešadije, može toliko da ojača da bi mogao da ugrozi prestup. S druge strane, najamnička vojska je služila da u prvenstveno pograničnim oblastima sačuva mir. U njegovoj vojsci najemnici su bili Germani, a on je na taj način bio jedan od utemeljivača promjena koji će se desiti u kasnijem periodu, mislimo na Britaniju. Naime, veliki priliv Germana usloviće kasnije promjene ne samo u vojsci, već i u društvu, jer će Germani tražiti od vlasti velike posjede i što će u vrijeme odlaska Rimljana sa ostrva i nesnalaženju keltskih kraljeva i vladara dovesti do germanske prevlasti u Rimskoj Engleskoj, odnosno Britaniji. Pored ovih, Konstantin je uveo mnoge reforme u ekonomiji. Kako je Georgije Ostrogorski na početku knjige Istorije Vizantije zaključio, Konstantin Veliki uspio da stvori novi, neobično solidan novčani sistem. Osnovna jedinica obnovljenog monetarnog sistema bio je zlatni solidus. Srebrni novac bio je dvostruko manje težak od zlatnika, ali je njegova platežna moć bila 24. deo od solidusa. Ovaj novčani sistem važio je jedno vrijeme i u Engleskoj, dok je u Vizantiji trajao do 11. veka, kada je u stvari Vizantiji počela da posrće. Konstantin je menio sve aspekte dnevnog života. Nadahnuto je menio način života u engleskim gradovima, kojim je vladao kao mlada, zatim je taj entuzijazam prenao na celo carstvo. Bio je popustljiv prema onima koji su bili u teškoćama i trudio se da makar idejno pomogne svima. Toga je proslavilo i kod običnog naroda. Imao je tak da sasluša sve ideje i da ih uklopi u svoju koncepciju življenja. Njegova širina prema novim idejama najizraženija je bila na verskom planu. Zar car Konstantin nije hrišćanstvo proglasio ravnopravnim sa državnim religijama? Naprimjer, na mestu na kome je 304. godine postradao sveti Alban, engleski prvomučenik, Konstantin je sagradio veliku crkvu koja je postala mesto hodočašće za mnoge hrišćane. Na grobu svetog Albana dešavala su se razna čuda, a narod je pristizao sa svih strana, što je potvrdio i Bede Venerabilis u svojoj istoriji. Treba na kraju ipak pomenuti sve crkve kojim je Konstantin bio ktitor. U Rimu je sagrađeno 7 crkava. Lateranska ili Konstantinova bazilika 313. godine započeta izgradnja. Lateranska krstionica započeta oko 314. Crkva svetih Markela i Petra početak gradnje pre 320. godine. Jelenin mauzolej 320. Bazilika svetog Lavrentija između 326. i 330. Bazilika svetog Pavla 326. godine. Bazilika svetog Petra započeta gradnja 326. odnosno i završena 333. godine. U Akvileji je sagrađena crkva svetih apostola u katakombama u razdoblju od 314. do 325. godine. U Triru je sagrađena dvostruka bazilika. Sagrađene su dve crkve u Numidiji, dve u Jerusalimu, svetog groba sa desne strane i u Bitlejemu rođenja gospodnjeg sa leve strane. U Jerapolju, Antiohiji, crkva Hrista Spasa u Nikomidiji i u Konstantinopolju pet crkava, svete Irine, svete Sofije, svetih apostola, Konstantinov mauzolej. Dalje postoje 4 crkve u Rimu koje su vezane za njegove direktne naslednike. Krajem 4. veka pomenuti Adrijanov zid, koji je skoro 3 veka obeležavao granicu Rimskog carstva, izgubio je značaj i funkciju, jer su severna plemena, Pikti iz severne Škotske, bila u naletu, a sa juga su germanska plemena sve češće prelazila na ostrvo. Godine 360. Pikti i Škoti su na mnogo mesta prodrli kroz Adrijanov zid, koji je konačno slomljen 367. godine. Briti, koji su živjeli u stalnoj opasnosti od drugih ostrovskih plemena, pošto su rimske legije napustile ostrvo, odmah šalju poslanike da od Rima izdejstvuju pomoć u vojsci na oružanju. To je 367. godina. Iz Rima je odmah upućena dobro naoružana legija koja je napala Škote i Pikte i teško ih porazila. Međutim, odbrana Brita je bila veoma kratkog daha. Car Valentijan, koji je vladao 364. do 375. godine, blago je reagovao na novonastalu alarmantnu situaciju, dok je s druge strane car Teodosije Veliki, njegov naslednik, poslao dve vojne ekspedicije da umire ostrvo. Međutim, godine 386. uspostavljena je granica na Adrijanovom zidu. Sada ćemo govoriti o arheološkim istraživanjima i kontinuitetu hrišćanstva na ostrvu od 4. do 6. veka. Pošto je arheologija kao pomoćna istorijska nauka proučava ljudska društva i njihove materijalne tekovine, arheološki dokazi mogu da pomognu da se rasvetle strukturi i osobenosti anglosaksonskih naselja. Svi istraživači se slažu u jednom, a to je da je za proučavanje evangelizacije u Engleskoj pomenuti period najbitnije da se istraže groblje i gradovi, odnosno struktura samog grada. Zato, posle navođenja izvora o anglosaksonskoj Engleskoj, nalazimo da polazimo u istraživanje preko opisa arheoloških istraživanja, prvo na lokalitetima iz 4. i 5. a zatim i na opis gradnje crkava u tadašnjoj anglosaksonskoj Engleskoj. Na ostrvu se arheološki materijal tog perioda deli na dve grupe. Prva je rimsko-britska, o kojima smo faktično, o tom periodu smo govorili malo pre, kada nastaju gradovi, tvrđave i naselja i kada se kao materijal građevinski koristio kamen, a mnogi delovi građevine iz tog doba sačuvane su u novijim objektima koji su građeni od kamena, i anglosaksonska vrsta ovih arheološkog materijala značajno je za te arheološke pronalaske da je uglavnom drvo korišteno za izgradnju građevina. Britanska ostrva su teritorijalno pripadala zapadno rimskom carstvu, ali je samo južni deo bio pod rimskom vlašću. Taj period nazivamo rimsko-britski. Irsku i škotsku rimska vojska nikada nije osvojila. Možemo da kažemo da je rimski uticaj bio jak samo na jugu ostrva, tako da su kulture i spomenici kulture sa tih prostora bili prilično romanizovani. Pored vojne službe, Rimljani su romanizovali prostor na kome su živeli, ali su i uticali na ljude sa kojima su živeli, jer su u mirnom periodu dobro obučeni i snažni rimski vojnici uređivali trgove, pijace, ulice, osnivali zanatske radnje itd. S druge strane, keltska kultura nije trpela uticaj i razvijala se samostalno. Govorimo o severnom delu od Adrijanovog zida. Dolaskom germanskih plemena nastala je nova faza na svim poljima života na ostrvu. Anglosaksonska, odnosno germanska plemena počinju da prave naseobine na ostrvu krajem 4. veka, a taj proces se razvije usred njihovog naleta koji su sve češći i brojniji u ljudstvu u 5. i konačno u 6. veku. Za analizu ova dva perioda vrlo je bitna religija, jer su rimsko-britski period okarakterisali uređeni paganski kult i nešto kasnije hrišćanstvo, dok početak anglosaksonskog doba odlikuje razuđeni paganski kult. Iz rimsko-britskog perioda ostali su materijalni dokazi, građevine, novac, kamene statue, a iz engleskog anglosaksonskog perioda od navedenog skoro da ništa nije sačuvano. S druge strane moramo da kažemo da je i novac prestao da se kuje i da su se gradile brvnare. Stvaranje najranijih anglosaksonskih naselja i nazivi toponima su u uskoj vezi sa rimskim naseljima, pa Barbara Yorki na osnovu ranijih istraživanja zaključuje da su prvim naseobinama anglosaksonaca upravljali u stvari Rimljani. Dublja arheološka analiza pokazuje da ne postoji model koji bi bio ključ za razumevanje anglosaksonskih naselja u Rimskoj Britaniji i da su uglavnom sva naselja nosila neke plemenske karakteristike. Uglavnom je arheološki materijal iz oba perioda bio otkrivan slučajno i to prvenstveno na grobljima. Međutim, u posljednjim decenijama 20. veka otkriveno je mnogo arheoloških lokaliteta u utvrđenjima i naseljima gdje su pored grobova pronađene i kuće, posebno ističem ovdje York, Cambridgeshire, Norfolk, Surrey, Wetstow, Suffolk i Making u Essexu. Istraživanje anglosaksonskih grobalja je bio najmerodavniji izvor za shvatanje socijalne i verske strukture na ostrvu, ali i veliki izazov za tumačenje relacije između hrišćanskog i paganskog, zbog saznanja o obredu pogrebenja pokojnika, kremiranju, ali i zbog otkrića predmeta pored pokojnika koji su označavali pol, status, odnosno veru. Pred arheolozima i istoričarima je bio težak zadatak da zajedničkim radom objasne i definišu odnose anglosaksonskih i starosedelačkih plemena i hrišćanstva i paganstva na prostorima ostrva u periodu evangelizacije. U 5. i 6. veku u Sussexu, na primjer, sahranjivani su Briti i Saksonci na raznovrsan paganski način, a plemenska pripadnost ukopanih određena je predmetima koji su pronađeni u grobovima. Iz arheoloških proučavanja grobalja zaključujemo da su postojala dve osnovne vrste pogrebenja, ukop pokojnika i kremiranje. Ovdje je istaknuto da se u razdoblju od 150. do 250. godine način sahranjivanja promenio od kremacije do ukopa. Michael Jones u ovome vidi samo oblasne političke razlike, a utjecaj hrišćanstva tek datuje u 5. vek. To potkrepljuje čak i tvrdnjom da su Ove promjene u okviru jedne političke struje samo rezultat indirektnih uticaja načina sahranjivanja i religije, prije nego direktan uticaj migracija naroda i dolaska novih plemena na ostrvo. Ne možemo se složiti sa ovom tvrdnjom, jer ako crkva u Engleskoj ima episkope kao predstavnike na saboru u Arlu početkom 4. veka, jasno možemo da kažemo da su se i pre tog perioda sahranjivali ljudi na ostrvu prema hrišćanskim običajima. Sljedeća Jonesova tvrdnja da je promjena načina sahranjivanja indirektno rezultat religije, a ne direktan utjecaj migracije plemena, ne stoji, zato što su paganska plemena došla sa mnogobožničkim načinom sahranjivanja, a hrišćanstvo koje je postojalo na ostrovu moglo je da utiče na način sahranjivanja i pre migracija germanskih plemena sa kontinenta na ostrov. Sva pronađena groblja imala su najmanje 50 grobnih mjesta, a samo nekoliko njih ispunjavaju osnovne norme istraživanja, kao što su proučavanje celih grobalja, a ne samo delova, da hronološki okvir mora biti definisan kako bi se odredio broj grobnih mesta iz istog vremenskog perioda i da groblje mora biti u vezi sa oblišnjim nastanjenim mestom kako bi se odredila približna gustina naseljenosti. Postoje i neki faktori koji su uticali na migracije, pa ne možemo sa sigurnošću govoriti o populaciji ili o zastupljenosti polova u datom mestu. Naprimjer, groblje u Sponge Hillu ne može da se uzme za standard u demografskim projekcijama zato što je zbog nekog nepoznatog faktora ili migracija muškaraca zbog rata ili selektivne prakse sahranjivanja prema polu, broj ženskih grobova toliko veći od muških da nije moguće rekonstruisati profil populacije ovog naselja. Arheolozi koji se bave anglosaksonskim periodom nisu u stanju, usled oskudice materijalnih dokaza, da pre 7. veka pravilno odrede tipologiju poretka u društvu i same populacije na ostrvu. Ono što je striktno jeste da je pronađeno 30.000 grobnih mesta sa oko 4.000 kremacija. Jones olako prelazi preko ove činjenice, ovaj pomenuti malo pre Jones, i kaže da je sobstvenom formulom izračunao da je na ostrvo došlo 10-20.000 Germana u periodu između 410. i 550. godine. Međutim, mišljeno smo da je ipak više sahranjeno ljudi nego što je kremirano, što u mnogome jeste pokazatelj uticaja hrišćanstva na ostrovske narode, iako znamo da su pagani pored kremiranja i sahranjivali svoje pretke. Sa druge strane, moramo da naglasimo neke činjenice vezane za gradnju i poimanje gradova. U periodu ranog srednjeg veka na zapadu Evrope, uređenje grada na osnovu urbanističkih, ekonomskih, socijalnih aspekata rimskog načina života ne mogu se primeniti na anglosaksonska plemena. Pošto su naišli na već izgrađena naselja, germanska plemena umjesto da urbanizuju svoj način života, oni su nastavili da žive nomadski u gradu, odnosno da ceo dan provode radeći na poljima, a da se uveče vraćaju u grad kako bi samo prenoćili. Ipak, ne možemo da govorimo o kontinuitetu življenja svih plemena u gradovima, jer su anglosaksonska plemena dosta razorila i uništila. Samo na nekim lokacijama oni su nastavili da žive u naseljima, odnosno već utvrđenim mestima, onako kako se živelo i ranije. Oni su trpeli utjecaj i lagano menjali formi i način života. Ostatke rimskih građevina, anglosaksonska plemena počinju da koriste više od 7. veka posle dolaska rimskih propovednika i to u službu monaških naseobina ili crkvene imovine. Dakle, uticaj misionara i širenje hrišćanstva na promjenu načina življenja bio je ogroman, pa su na osnovu zahtjeva i namjera hrišćanskih propovednika da lakše utvrde monaške zajednice, anglosaksonski vladari bez mnogo razmišljenja ustupali stare rimske većim dijelom ruševine i ostatke zgrada i crkvišta. Gradovi u Britaniji, evo ovdje imate jednu rekonstrukciju gore i dole, a desno je ostatak u Suffolku jednog dela grada. U kasnom periodu rimske vladavine ostrvom nisu imali dve osnovne karakteristike koje su posjedovali svi kontinentalni gradovi, a koje bi mogle gradu da budu središnje mjesto socijalnog života. Te karakteristike gradova bile su postojanje zidina i crkava. Za razliku recimo od Galije, grad na ostrvu je imao utvrđene samo oko središnjeg dela naselja u kom su živjeli plemići. Pored ovog saznanja trebalo bi rešiti pitanje koji su to gradovi na koje je uticalo hrišćanstvo da urbanizuju svoj prostor onako kako je zahtevalo sveštenstvo i obraćeno plemstvo. Prvenstveno mislimo na period 4. veka, jer se pouzdano zna da su u tom periodu već postojale crkve u Londonu, Yorku i Lincolnu. Postoji materijalni dokazi da je postojala crkva i u mjestu gdje je živio sveti Alban, stradalnik za hrišćansku veru, rimski grad koji se zvao Verulamium. Sadašnji je to St. Albans. U rimskom periodu u Britaniji se razlikuju tri oblika crkava. Dakle, prva je saborna crkva sa krstionicom i vjerojatno katedrom za episkopa, tamo gdje je bilo gdje je grad bio episkopska rezidencija. Crkva, druga je crkva na grobljima, ovdje imate primjere, s leve strane je saborna, ovdje je crkva na grobljima i ovo dole levo je porodična vila, crkva u okviru vila. Naprimjer, ove lične porodične crkve, odnosno crkve velikaša, primjer je, to su gradovi Lullingston u Kentu i Hinton St. Mary i Frampton u Dorsetu. Ovdje imamo Hero i Mladi Hrist, to je iz St. Mary grad, Hinton St. Mary. Hrišćanstvo je u Rimskoj Britaniji bilo vera grada, a u selima je vladalo mnogoboštvo. Tako je stanje bilo zbog toga što je vladavina cara Konstantina ostavila trag na rimsko stanovništvo i na gradove u Britaniji, ali ne i na starosedeoce koji su bili u stalnom kontaktu s Rimljanima i koji su živjeli u gradovima. Iako je stanovništvo u gradovima bilo hrišćansko, nije pronađen, ali nije ni definisan arhitektonski tip rimsko-britski crkve. Najpoznatija crkva koja može da pripada tom tipu crkva bila je crkva u Silchesteru, mala apsidalna građevina sa kratkim transeptom i sa krstionicom, čiji je plan definiše kao hrišćansku građevinu koja je građena na temeljima rimske bazilike. Slične građevine nalazimo i u Canterburyu, Colchesteru i Lincolnu. Arheološko istraživanje krajem 20. veka pokazuje da je na ostrovu bilo najmanje 6 crkava iz rimsko-britskog perioda. U Silchesteru nadomak Ridinga pronađeni su ostaci hrišćanske bazilike iz 350. godine Hristove ere. U Londonu na Tower Hillu, evo je prvi je Colchester, pored je Silchester, a ovo je London, Tower Hill, ovo dole. Pronađena je veoma velika bazilika čiju izgradnju arheolozi datuju u period oko 380. godine. Bazilika je bila bogato ugrašena, postoji mišljenje među naučnicima da je ova crkva bila pokušaj da i izvesni veoma ugledni građanin Londona za života bude ktitor i sagradi raskošnu crkvu, baš kao što je to bio običaj u celom hrišćanskom svetu, a posebno u velikim gradovima carstva. Zatim navodimo primjere grada Julija i Aintingama u Suffolku, gdje su pronađene male crkve sa krstionicom. Dakle, zbog svega navedenog zaključuje se da su germanska plemena morala da se susretnu sa crkvom na ostru, makar samo u arhitektonskom smislu, ako ne i u bogoslužbenom. Iako je tip nasilja germanskih plemena bio drugačiji od rimsko-britskog, a s druge strane i rimsko-britski za nijansu drugačiji od kontinentalno-zapadno-evropskog, Germani su imali mogućnost da zateknu i centar grada opasan zidinama i crkvu u okviru gradskog naselja. U ovim arheološkim ostacima ranohrišćanskih ostrovskih crkava evidentno je da su svete Eukaristije i krštenje centralni delovi vere i verskog života. Naprimjer, u vili u Gloucestershireu pronađen je bazen za krštenje sa simbolima Hero na kamenim pločama na podu. Olovna posuda za krštenje koja se datira u 360. godinu pronađena je u jednom drugom gradu, a i na njoj se nalaze slovni simboli Hero. Ovo je krstionica, evo vidite kako su putiri izgledali. To je sve druga polovina 4. veka. Pored ove moramo pomenuti 6 olovnih rezervoara na kojima je također nađen simbol Hero, po čemu se pretpostavlja da su korišteni prilikom krštenja. U Lincolnu, Richborough, zatim u Kentu, Bredingu, ostrovu Wight pronađeni su također balzamariumi, onda posle toga putiri, kašičice. U Ridingu su pronađeni mošti romano-britskih sveštenika koji su bili sahranjeni zajedno s putirom. Trebalo bi da se naglasi da su pored crkava u naseljima i na grobljima postale i privatne kućne crkve u vili u Lullingstonu, u Kentu nađeni su hrišćanski mozaici. Kako sada izgleda? Ovo je desno nađeno u ovim seoskim kućama levo. I evo ovdje imate ostatke tih vila i mozaike u vilama. Dosta mozaika se čuva u Nacionalnom muzeju u Londonu. Crkveni život je neprekidno trajao i u periodu kad su Rimljani napustili ostrvo, a Anglosaksonci osvojili velike ostrvske oblasti. Arheološka istraživanja su pokazala da su na istim mjestima bili i temelji crkava iz rimskog doba, a zatim i zidovi ili ruševine crkava iz kasnijeg anglosaksonskog perioda. Posle konačnog odlaska rimske vojske ostajala su utvrđenja, putevi i mostovi. Pobunjenici i starosedeoci nisu rušili, ali su to činila germanska plemena. Arheološki ostaci iz rimskog perioda, kao što su uzdignuto kamenje iz perioda preistorije, ostaci tih kulture i civilizacije u obliku zemljanih humki ili drugih oblika, bili su jasni pokazatelji anglosaksonskim plemenima da je bilo i drugih osvajača ostrava pre njih. U 5. veku ostataka iz ranijih perioda bilo je daleko više nego danas. Iza Rimljana ostala su veliko utvrđenje ili zidovi koji su sprečavali stalne i nesmetane upade osvajača na teritoriju. U svojoj istoriji Beda jasno navodi neke zaostavštine ranijih osvajača i žitelja ostrava, mostove, zidove, kamene utvrđenje. Posebno su rimske utvrđenja, kuće pa čak i cele naseobine bile osnov za dalju urbanizaciju mesta. Crkve i episkopi su davali selima utvrđene gradove, kamene zgrade za manastirske konake, a kasnije za same crkve. Nije rijetkost da su se kameni materijali iz rimskih naseobina koristili za pravljenje novih kuća i utvrđenja. Sa druge strane, na mestima na kojima su ranije bila, na kojima su ranije bila keltska paganska svetilišta, podizani su crkve i manastiri. Iako Bede Venerabilis uprošćeno opisuje Jute Angle i Saksonce, odnosno Jite Angle i Saksonce, arheološki dokazi pokazuju da je stanje na ostrovu bilo daleko kompleksnije. Nisu ostala pisana svjedočanstva iz ovog perioda, osim opisi nekoliko historijskih događaja, odnosno bitaka koji su mogli da ukažu na saksonsku invaziju u 5. veku i otpor britskih plemena početkom 6. veka. Arheološki dokazi iz rimskih gradova u 5. veku pokazuju da su naseobine bile središte plemenske vlastele koja već u tom periodu ima ideju samoorganizovanja nezavisno od rimske vlasti. Sa druge strane, groblje sa ukupanim mešovitim stanovništvom i urne i skeleti nađeni na istom groblju ukazuju na pojavu mešanja hrišćanskog i paganskog stanovništva. Među paganima su prema arheološkim dokazima bili i osvajači iz oblasti Skandinavije i Franačke. Čak postoje dokazi da su postojala većinska franačka naselja na ostrvu, a sve nađeno prilikom arheoloških iskopavanja jasno ukazuje da je postojao blizak kontakt kontinenta i jugoistočne Engleske, posebno Kenta u 6. veku. Ipak ostaje pitanje šta se desilo sa rimsko-britskom populacijom u periodu kada su nastajala germanska naselja na ostrvu. Arheologija je pokazala da su rimska naselja doživjela promjene u 4. veku prije nego što su postala anglosaksonska. Prvenstveno su za promjene kriva ekonomska kretanja i pomeranja baze ekonomskih dešavanja iz grada u selo. Kako se pomeralo stanovništvo, tako su se menjala i gradila naselja. U Worcesteru i Exeteru kamene masivne kuće krajem 4. i početkom veka zamenjuju male drvene kolibe, što može da ukaže na dolazak germanskih plemena. Mnoge gradske oblasti su napuštene, a prigradske su pretvarene u lance seoskih domaćinstva. Najdrastičnije promjene doživjeli su gradovi Canterbury i Winchester u istočnom delu ostrva. Velike kamene vile su na mnogim mjestima propale ili su pretvarene u ambare. Dakle, prilikom germanskih osvajanja rimsko-britsko stanovništvo se adaptiralo na nove uslove života na ostrvu. Arheološka istraživanja pokazuju da su pronađena grobna mesta bila sa obeležjima ili jednog ili drugog naroda, a promjene toponima pokazuju da je u periodu 5. i 6. veka došlo do opadanja karakteristika tipično rimsko-britske populacije. Najvažnije je da se naglasi da germansko-osvajačka plemena nisu naseljavala samo neurbanizowana polja, već su ipak nastavljale da žive i u već formiranim naseobinama, što smo već i pomenuli. Pošto je u 5. i 6. veku došlo do migracija germanskih plemena iz Severne Germanije i Južne Skandinavije ka rimskoj provinciji Britaniji, ti narodi su se susreli sa uglavnom rimskom formom infrastrukture i tipom urbanizacije. premda je rimska administrativna vlast koja je bila bazirana u gradovima zamenjena subsidijarnim sistemom zasnovanjem na deobi na što manje imanja, osnov za unutrašnju organizaciju germanskih bio je sličan kao i kod susjednih keltskih kraljevstava, a to je velika ruralna oblast podeljena na mnogo malih imanja koje su zavisile od centralne vile, odnosno zgrade u kojoj je bilo, u kojoj se nalazila kraljeva administracija. Najbolji primjer za takvu vrstu vile su mjesta Yvering u Northumbriji i Clouderis Down, koja su otkrivena posmatranjem iz vazduha. Velike hale od drveta oko vile od kamena su potvrdile da su anglosaksonska kraljevstva vremenom ipak fuzionisala germansku i rimsku britsku tradiciju graditeljstva. Arheološka istraživanja jasno pokazuju da su hrišćanske svetinje iz 6. i 7. veka nastajale na mestima gdje je već postojalo neko svetilište, da li pagansko ili starohrišćansko, najvjerovatnije iz doba Rimske Britanije. Posebno treba naglasiti da su bogomolje uglavnom građene pored izvora Zdenaca u blizini šuma Žalovskih vrba, koje su vrlo dobar pokazatelj blizine voda i na kraju pored grobova. Dakle, ispred crkava je bio izvor koji je pored nasušne potrebe za vodom bio i u funkciji krštenja. Na svom neverovatnom razvoju u 4. veku Britanija, tadašnja Rimska Britanija, treba da zahvali samom caru Konstantinu koji je počeo da stvara svoju imperiju upravo na ostrvu. On se našao u Britaniji u trenutku kada joj je bio potreban vođa i tvorac novog mentaliteta. Uspio je da za nekoliko godina donese jedan novi polet među romanizovane Kelte. Vojno-političke prilike i mir na ostrvu pogodovale su razvoju kulture i širenju hrišćanske vere u 4. veku. Ekonomsko-monetarne reforme su se u tom razdoblju ukorenile i u Britaniji. Međutim, potrebno je isteći da je car Konstantin odmogao Keltima time što je doveo Germane da budu plaćenička vojska, koji su u kasnijem periodu ojačali i od svojih doskorašnjih nalogodavaca oteli zemlju i zagospodarili ostrvo. Na kraju, opis vojno-političkih promjena u Rimskom carstvu do konačne Konstantinove pobjede afirmiše njegov početak vladavine u Yorku, jer je pošao iz Britanije i porazivši sve protivnike, zagospodario cijelim Rimskim carstvom, ovlastima koji su gospodarili Aleksandar Makedonski i Kir Persijski, sa kojima ga upoređuje čuveni crkveni istoričar Jevsevije Kesarijski u spisu Život Konstantina.